VOA. Artistoonni Afrikaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaarra babal'atee jiru kanatti dhaamsa lubbuu oolchuuf gargaaru dabarsuuf jecha carraaqaa jiran. Gabaasaa Saalem Solomoon ammas tujubeetu dhiyeessa.
Muuziqaan yeroo hedduu afaan addunyaa jedhamuun beekama. Odeeffannoo lubbuu oolchu kan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf oolu tamsaasuuf artistoonni Afrikaa muuziqaa kanaan itti fayyadamu. Guutummaa ardiitti keessaa weellistoonni walleelee waa'ee namoonni walirraa fagaachuu mallattoo vaayirasii koronaaf harka dhiqachuu ilaalchisee weellisaa jiran. Kunumartinuu dhibee ittisuuf odeeffannoo barbaachisu uummataan ga'uuf jecha. Artistiin lammii Ugaandaaf leellisaan siyaasaa Boobii Waayin gorsa of eeggannoo qabu kennuun jalqabe. Boob akka jedhetti oduu hamaan namni hunduu vaayirasii kanaan qabamuun carraansaa guddaadha. Oduu gaariin garuu namni martinuu furmaata ta'uu danda'a jedhe. Weellisaa Nuubiyaan Lii jedhamuun wal ta'uudhaan vaayirasii koronaa laalchisee muuziqaa dadammaqiinsa kennu baasanii jiru. Ergaa salphaaf nama jajjabeessu of keessaa qaba muuziqaan isaanii. Ergaan isaanii kun akkaataa kamiin qulqullina akka eeggatan, hawaasa moggaatti of qoodee akkaataa kamiin vaayirasii kanarraa of eeguu akka danda'u, vaayirasiin koronaa dhala namaa miidhuuf kan ka'e yaada jedhu of keessaa qaba. Martinuu of eeggachuu qaba. Kun weerara sadarkaa addunyaa akka salphaatti ilaalamuu hin qabne jedhu weellistoonni kun. Kabroon immoo pirezidaantiin Laayibeeriyaa pirezidaanti George Weah ergaa dabarsaniiru. Gatii weerarri dhukkubaa nama baasisu beeku biyyi isaanii bara 2014 2015 keessa weerara ebolaan innaa dhaamte lubbuu 5,000 ta'utu dhume. Kanaaf haadha, abbaa, obboleessa yookaan obboleettii keenya miidhuu mala waan ta'eef dhibee lubbuu galaafatu kan waltaanee itti duuluuf harka wal qabachuu qabna jedhaniiru. VOA.